Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Државниот ревизор бележи неправилности при трошењето на народниот буџет, но виновниците ретко кога одговараат пред законот. Младите од југоисточна Европа се иселуваат во потрага по подобро утре. За сега без функционални стратегии како да се спречи нивниот одлив. Миграцијата е една од причините за драстично намален број на ученици во Дебарската гимназија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државниот завод за ревизија констатира неправилности во работата на државните институции, но се останува на тоа. Ретко кога останатите институции кои треба да утврдат дали извршено кривично дело, го казнуваат сторителот. Познавачите посочуваат дека проблемот е во јавното обвинителство кое не постапува по законот. Мирјана Спасовска-Мандичевска има повеќе.
Ревизорскиот извештај во кој пишува дека вработените во Министерството за образование направиле ненаменски расходи од 203.000 евра е последниот во низата во кој Државниот завод веќе неколку години детектира злоупотреби и оштетување на Државниот буџет. Стручната јавност изразува загриженост, зошто до сега надлежните институции, кои треба да бидат стожери на законското работење, не утврдиле дали се извржени повреди на законот и во колкав обем. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски е дециден дека проблемот е во јавното обвинителство кое подолго време има незаинтересиран однос за сите наводи кои беа документирани и изнесени во медиумите.
Кога има вакво сознание дека државен ревизор констатирал бројни повреди со кои што се нанесен штета на буџетот или е прибавена материјална корист, јавниот обвинител е тој по допрен глас или по веќе доставен извеште да формира собствен предмет и да почне со истражувањето.
Ана Јаневска делова од Транспарентност Македонија укажува дека од моментот на објавување на извештаите на ревизорот и нивното доставување на обвинителството, процедурата трае долго. Та укажува на игнорантски односи на другите надлежни институции, кои треба да утврдат дали извршено кривично дело.
Има законски решенија, има институции, за жал, тоа не се прави. Се праќа порака за оние кои што се на челните позиции по институциите може да продолжат да прават со сак.
Таа подсетува дека Државниот завод изминатиот период имаше укажувања за ненаменско трошење на парите од ИПА фондовите во Министерството за земјоделство, а беа констатирани проблеми во Министерството за животна средина. Трпеновски посочува дека собранието е вистинската адреса пред која треба да се отвори прашањето, зашто обвинителството не ги исполнува своите обврски кои му се дадени со законот.
Мислимото проблемот ке јавниот обвинител не од сега, него од поодамна, то не ги прати состојбите за кои што е надлежен и обврзан да ги прати состојбите и да одлучува. Сите сме свесни дека формирањето на специјалното јавно обвинителство дојде како резултат на неисполнување на законски договорски од страна на редовното јавно обвинителство.
Инаку по појавувањето на последниот ревизорски извештај во кој пишуваше дека вработените во Министерството за образование направиле ненаменски расходи за хотели, ручеци, такси, превоз и слично, поранешниот министер Адеми рече дека се е работено според законот. Делова пак вели дека посочувањата за ненаменско трошење пари веќе не се изненадување за јавноста, нагласувајќи дека проблемот е што никој не е казнуван.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Одливот на мозоци и белата чума, масовното иселување на младите од земјите на југоисточна Европа, се темите на кои што 58 млади луѓе од 16 држави дебатираа во рамки на годинешната 14-та поред младинска конференција што се одржа во Крушево. Конференцијата беше насловена «Европски вредности за подобра иднина». Прилог на нашиот дописник Моника Талеска.
Причините за исилувањето на младите сметаат младите учесници лежат во ниските плати, лошите услови за работа, партизацијата на државната администрација, најмногу во отсутството на системски мерки за решавање на проблемот. Според младата Ивана Вучкова од Кочани не може да се очекува од млади дипломирани кадри дека ќе се сложат да работат за минимална плата од 150 евра, зашто тие пари се гаранција дека ќе живеат мизерен живот и дека не ќе можат да го планираат своето семејство.
Македонија не е само проблем невработеноста, туку и вработеноста сама по себе станува проблем. Ниската плата, лошите работни услови, прекувремената работа која што не е соодветно платена, уште повеќе договорите за вработување кои што најмногу изнесуваат 3 месеци, која сигурност овде им се дава на младите.
Вели Вучкова. Младите во Босна се иселуваат најчесто со образложение дека нема работа. Но проблемот, како што вели Милош Ковачевич, е комплексен, зашто босанското општество е во политичка апатија, со опозиција која нема капацитет за промени.
За запослени све остало, јако е тешко.
Кога зборуваме за условите за вработување и се останато, многу е тешко. Прилично е тешко, како и состојбата во другите земји во регионот. Од 40%, колку што е процентот на невработеноста, 60% се млади. Според тоа, миграцијата, одливот на мозоци во Босна е присутен. Околу 80.000 млади луѓе ланија напуштија државата, но мора да има механизми за борба против овој сериозен проблем, вели Ковачевич. Бугарија, иако е држава членка на Европското семејство, се сепак, според Васил Стефанов, состојбата на младите е тешка.
В Болгарија за младите хора в момента ситуацијата е трудна.
Има се разбира сектори како информатичката технологија и ти секторот за кои има интерес и дефицит на кадри. Има многу инвестиции во аутсорсинг компаниите со странски инвестиции. Младите се надеваат на работни места и како проект менаджери, но тешка е состојбата во непроизводствениот сектор. Платите во државниот сектор се многу ниски, вели Стефанов. Но ова не е случај во Германија. Таму, според Мари Кирхнер, образовниот систем им нуди на странските студенти мастер стипендии за дефицитарни кадри, како доктори, професори, инженери, што значи има и работа и висок стандард за младите.
In Germany we have an unemployment rate of like 7%.
Во Германија ние имаме стапка на невработеност на младите од 7%, многу мала, со тенденција уште да се намали. Значи, воопшто не е тешко да се најде работа и тоа ние сметаме дека се должи на нашиот образовен систем, задолжителната пракса, структурните услови се навистина добри, вели Кирхнер. Според организаторот, Младински сојуз од Крушево. Заклучоците од оваа конференција, како и секоја година, се доставуваат до цивилниот сектор во земјите на југоисточна Европа, со цел заеднички настап при решавање на младинските проблеми.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во единственото средно училиште во Дебар со години се намалува бројот на запишани ученици. И годинава капацитетот е исполнет само половина. Заменик директорот на гимназијата вели дека главна причина за намалениот број на ученици е миграцијата. Од Дебар ни јавува Кенан Мимидиновски.
Продолжува рапидното намалување на учениците во Дебарското средно училиште. И ова учебна година во Дебарската гимназија Здравко Чочковски во прва година се запишани само околу 50% ученици од бројот предвиден за упис во согласо со конкурсот на Министерството за образование. Ова состојба се провлекува последните години, така што се забележува рапидно намалување на бројот на ученици во ова единствено средно општинско училиште во Дебар.
Во нашата гимназија, во Дебарската гимназија, беа планирани 11 паралелки, 6 на албански и 5 на македонски, со вкупно 340 ученици. Од планираното, регистрирани се 169 ученици, а од вкупниот број на ученици кои што го имаме во гимназијата, кои пред 5 години броеше околу 950, ланската година проеше 660 ученици, сега сме на бројка од 620.
Велинеа Целмановски, заменик директор во гимназијата. Управата на средното училиште според него ја анализира ова појава и оценува дека намалувањето на учениците е поради фактот што дело од учениците се запишуваат во средните професионални училишта во соседните градови на Дебар, а влијае и миграцијата на населението која за жал продолжува.
Како причина, прва причина се земаше миграционниот процес од Дебар и Дебарска околина во европските држави, претежно Италија, а во последниве години, 2-3 години, причината за намалување е голем дел од учениците во Дебарскиот регион се запишуваат во стручните училишта Гостивар, Охрид, Скопје.
Исто така, има и податоци дека во одредени рурални средини во Дебарско има и појава родителите да не им дозволуваат средно образование на женските деца и покрај тоа што средното образование е обрзувачки со закон.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под слоганот «Симни ми звезд» од 24 октомври до 11 ноември во јавна соба, во ЕУ инфоцентарот, во Менада и во културниот центар Антолог, ќе се одржи второто издание на фестивалот на европска литература «Букстар книжевни звезди», во чиј фокус овој пат се жените писателки и поетеси. Прилог на Љупче Јолевски.
На прекршувањето на октомври во ноември, со малку изместен термин од лани, на македонската културна сцена и одделна на домашните читатели, ке им се случи второто издание на фестивалот на европска литература «Букстар книжевни звезди», што како организатор го подпишува Антолог. Манифестацијата годинава ке се одвива под слоганот «Симни ми звезда», инако инспириран од хаику поезијата на македонскиот поет Никола Маджиров, а во нејзиниот фокус овој пат се жените писателки и поетеси. Отворањето е планирано да биде на 24 октомври во Центарот за дизајн и иновации јавна соба со промоција на холандска девица од Марен Тедемор, допитничка на престижната награда за литература на Европската Унија. Следната промоција ќе биде на 31 октомври, при што Владимир Мартиновски ќе го представи бестселерот «Убиство во хотел Босфор» на турско-германската писателка Есмахан Айкол, што го преведе Тулай Сейфула. На 2 ноември пак ќе бидат промовирани биографските приказни обвинета Вјера Гран и свршеничката на Бруно Шулц од полската писател од еврејско потекло Агата Тушинска, а 6 дена подоцна и романот Елиза на 11 години на романската писателка Дојна Рушти. Делата ќе бидат представени во присуство на авторките, а посебно место ќе биде отстапено и на македонската литература. Така на 4 ноември е планирано да се обистини промоцијата на првиот дел од трилогијата Наследството на Вероника, книгата насловена како На работ од времето од Моника Трајковска, која пак му припаѓа на еден кајнас редок книжевен жанр, научната фантастика. Тука се и промоциите на две антологии посветени на женското писмо. На 28 октомври ќе биде представена книгата «Ова е моето последно молчење», антологија на поезија од современите македонски поетеси чии приредувачки се Елена Пренџова и Оливера Доцевска, а за спуштање на завесата на Букстар 2016 е оставен изборот од најубавата поезија од европски автори, што си ти, специјално подготвен од страна на соработниците и пријателите на издавачката куќа Антолог, чија промоторка ќе биде Оливера Ќорвезировска. Згора на ова, на 3 ноември во 17 часот во ЕУ инфоцентар ќе се одржи трибина на тема «Нивната страна од историјата», на која е најавено дека учество ќе земат бројни уметници, новинари, книжевни приредувачи и книжевни работници, како и писателките гостинки на манифестацијата Тушинска и Айкол. Модератор на трибината е Маријана Јанческа, а во фокусот ќе биде женското писмо со посебен акцент на тоа дека во поголемиот дел од историјата жените беа анонимни, обезгласени.
Мислиме дека со сето ова фестивалот е вистински одраз на тоа што европската па и домашната литература го нуди, а тоа е дека тој женски глас или тоа женско писмо е се почесто присутно и не е веќе обезгласено, напротив, многу гласно, е многу дефинирано, е ангажирано, е самосвесно и затоа во фестивал решивме оваа година 2016 под слоганот «Симни ми звезда» да биде во знакот на жените.
Вели писателот Жарко Кујунџиски, првиот човек на Антолог. Инако во рамките на ов програмата се најде и промоцијата на Љубавина на Ѓоко Здравески, а фестивалот во текот на сите денови од неговото траење донесува и селективно одбрана музичка програма.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.